the voice of America. አብ ክልል ኦሮሚያ ፍሉይ ዞባ ኦሮሚያ ከተማ ሰበታ ተፈጥሮ ብዝነበረ ህውከትን ዕንወትን ንብረት ብዝተኣሳሰረ ተሓተቲኦም ዝተባህሉ ሓደ ሽሕ ተጠርጣርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝውዓሉ ተፈሊጡ። ኣብ ዞባ ጉጂ ከተማ ነገሌ ቦረና እውን ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተኣስሩ ምንጭታት ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ገሊፆም ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ንኣስታት 11 ኣዋርሕ ብሰንኪ ዝዘለቐ ተቃውሞ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ሞትን መቕሰልትን ኣብ ልዕሊ ንብረት ድማ ዕንወት በፂሑ እዩ። ኣብ ፍሉይ ዞባ ኦሮምያ ከተማ ሰበታ ንዝበፅሐ ዕንወት ንብረት ሓተቲ ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ 1,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎም ንከንቲባ ከተማ ሰበታ ኣቶ ኣራርሳ መርዳሳ ዝጠቐሰ ጸብጻብ ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ይገልጽ። ብመሰረት ኣቶ ኣራርሳ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ካብ መንጎ ዝውዓሉ ተጠርጠርቲ ነበርትታ ከተማ ዝኾኑ ካብ 40-50 ዝኾኑ እንትኾኑ እቶም ዝበዝሑ ካብ ካልኦት ከባቢታት ኦሮምያ ዝመፁ ምዃኖም እዮም። እቶም ተጠርጠርቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣብ ምውዓል ነበርቲ እታ ከተማ ዝርዝር ተጠርጠርትን ዝፈፀሙ ዓይነት ጥፍኣትን ኣብ ምቅላዕ ምስታፎም እቶም ከንቲባ ሓቢሮም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ከተማ ነገሌ ቦረና ሓይልታት ፀጥታ ንሰባት ይኣሱ ከም ዘለዉ ሽሙ ክግለፀሉ ዘይደለየ ነባሪ እታ ከተማ ንመሳርሕትና ሶሪ ሃሌከ ገሊጹ ኣሎ።
አሁን ከተማ ውስጥ እያየን ያለን ሌሊት መጥቶ ቤት ይፈትሻሉ፣ ሰው ይታሰራል። የታሰሩ ደሞ
ኣብታ ከተማ ንሪኦ ዘለና ሓይልታት ፀጥታ ለይቲ መፂኦም ይፍትሹን ንሰባት ይኣስሩን። ዝተኣስሩ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይንፈልጥን። ማእሰርቲ ካብ ዝጅመር 4 መዓልትታት ኣብ ከተማን ከባብታት ገጠርን ኣስታት 210 ሰባት ተኣስሮም ኣለዉ።
ናይታ ወረዳ ሓላፊ ፀጥታ ኣቶ ኣዶላ ሚሄሶ ዝተኣስሩ ህውከት ዝፈጠሩ ይዋሉ እዮም ክብሉ መሊሶም።
እግርግር ዘለዓሉ ዕዋሉን ናይቲ ሃገር ሕጊ ዘይኽበሩን ተሓተቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣትዮም ኣለዉ። ናይቲ ሃገር ሕጊ ንምፍራስ ዝተንቀሳቐሱ ስለ ዝኾኑ ጉዳዮም ተጻርዩ ናብ ሕጊ ክቐርቡ እዮም። በዝሖም ኣብ ምፅራይ ኢና ንርከብ፣ ገና ዝድለዩ እውን ኣለዉ።
ኣብቲ ዞባ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ከም ዘለዉ ካልኦት ምንጭታት ገሊፆምና ይብል ጸብጻብ ሶራ ሃልኬ።